بسم الله الرحمن الرحيم قسمت بالملك الحي الذي لا يموت واعتصمت بالعظمة والقدرة والملكوت واستعذت بالعزة والعدل والجبروت من كل ما أخاف منه وأحذره ثم الصلاة والسلام على حبيبة وجه الله الأتم العارف بما في اللوح والغلم والواقف بجميع السياقات والحكم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين عبد الغاسم ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العون إلى لقاء يوم الدين. بحث در مورد رسالت الحقوق ده بیان در رابطه با حق سمع گره الله متعال نه حقی برای انسانان قلاغه قرار گرفت بینن در رابطه با دل و حقی که ذات اقدس الهی مقدر لیت برای دین بیان آده الله قلاغه نمیشین گلوب انسان را اگر حکمت خلقت الهیت از پیابر ساز قهرن هدف از خلقت روشن را جاختی امام بزرگ بیان لیر ذات اقدس الهی او قلاغه وسیله قرار گرفت، گیرنده قرار گرفت، معبر و مجرا قرار گرفت، سنین قلبن قلب یعنی انسانان روح عقله. خب اگر این نفر در قلاغه المسا اشک لیجاخته و چه مسائل درکنن عاجز قلاجاخ او ده امام تبیین لر به حقی که الله قلاغشن قرار گرد و اما حق السمع و تنزیهه ان تجعله طریقا الى قلبک دیر که حق السمع بودی که اونه پاکلاده سن اجازه برمیستن که هر سوزی اشیدسن هر یزده گیدسن اوتراسن سوزلره قلاق اصدان برای اینکه الله تعالی بو قلاقه طریق قرار گرفت سنین قلبن الا لخوحت کریمت تحت صفی قلب که خیرا مگر در خیلی که سنین قلبین زنده لیه او تکتب خلقن کریما یا بی که بر اخلاقی که سنده شخصیت و عزت و مقام جدلیه در پی کسب اخلاق رسن به وسیله سمعه به طور کلی الله متعال بونه طریق قرار گرفت باب الکلام الى القلب یعدی الیه ضروب المعانی سنجورن به وسیله قلاق انواع اقسام معانی لسنن قلبن سرازیر رو سن به وسیله قلاق مفاهیم دریافت بلیرن و بو قلبین و فکرین نمیلید عرض و مطالبه. بعد از این که امام بیان لید تمام بو بعد از بیان حقوق امام بیرون لا حول ولا قوة الا بالله، یعنی استر عظمت خلقت به توجه بره که خدای متعال بر اساس حکمت بلر بزن وجود و مزده خلق لید. قرآن کریم در سوره حاقت ور در رابطه به طور گذرا اشاره لید داستان فرعونه، داستان نوح، داستان لوطه بلرن حمسنه اشاره لید بیرور که لنجعلها لکم تذکره، الله بیرور که بیز انتقام الدخ فرعونیانن، انتقام الدخ قوم لوطان، بلر هش برسید به خاطر انتقام جویی دیدی و برده بود داستان انبیای گذشتن سیزن چه نقل لرخ، نه اینکه استرخ از انتقام از سیزه گرسده، استرخ سنت های عالمه سیز توجه از اولا. داستان فرعون نقل لرخ، داستان قوم نوح نقل لرخ که در اثر طغیان و تعدی و دی که پیغمبر در این سجنه قلق اصمدلر دوچار بلا و گرفتاری اولدلر و دوچار انتقام الهی اولدلر، بلر خمسی زمینه دی و وسیله دی برای نمه، برای اون که سید بیدار بلاسه. هدف از ذکر بوداستان در قرآن ده بیداری امت اسلامی دی. الله استر و امت مرحومه که بر امتی که الله عنایت لید بر پیغمبر خاتمه مبعوث لید برای دید که بو امت دارای در هدف عالی، ایده عالی، تربیت عالی، خود آیه اشاره لید الله نه از باب انتقام جویی نقل لید بلکه لنجعلها لکم تذکره دلیل شدید تعیها قلوب واعیه. خب با پند و اندرگلن با عبرت در چنده اثر لیجاخته تعیها قلوب واعیه. تعیی ماده و آدم ده، و آ او ذرعه دیدر که مظروفه ازنده سخلیه، نیجه ای که قابا به دست تکرید اونو سخلید اونا اصطلاح عرفته رعا دیدید. الله تعالی ده برده استعمال در رابطه با قلبه های گیرنده بیر خوب الله تعالی بیر بلا داستان انبیان نقل لید و سرگذشت پیامبران گذشتن بازگو لید بلن کملرده اثر گویجخته بیرر تعیه ها اذن واعیه، بلره او بلخلری که گیرنده دلر و تمام امت حالد کمال دقتن انجما ورده الالر الله بو داستانلار اونلار چون نقلیدیر. اوزن واعیه یعنی قلاغی که گیرنده ده مطلب آل خخص. بو امثال عرفیده به گرید گاهی و گاه ذکر رو دیر اگر ایکی قلاغم وار ایکی قلاغ دا برجله منم سوزمه دقیقن قلاغ است، یعنی فکر نرم حوصله نرم مطلب آخر از قلبنده زیر رو اله که آیا اون مطلب نمت ایام سنین چون وارده قرآن در مورد داستان انبیاء چجور دیر دیر دلت برداشت برمسن که biz bu dastanları burada nakledirik hamını dahta paracaktı bu dastanlardan değil belki o insanları menfaat ataracaklar ki ne meliyele darayı uzun vaiye şimdi imam da bu tür nakledir bir Allah bu kulağı sende halgılayıp hikmeti dedi ki menhaz ve medhal senin kalbindi ve senin kalbindi ki hakikat senin vücudun teşkil verir eğer o kalbide ve o zarfide yakın metalede ibret amud cem oldu مسلمن سنن شخصیتن دیگرگون olacaktı و سن درس لازمی با عالمن و زندگی گذشتلردن تحصیل دلیجهان او در روایت شریفه ده غار ازا لم تکن عالمن اگر سن ازون گتممشن علمن دلیجه چسب علممشن فکن مستمع انواعی علی دستور ورد اگر این دی ازون بزدت ارگن منشن حد اقل جد دینن او انسانهای عالمن سوزی اشید اما مجرد اشید مخیر مستمع انواعی یعنی اشیده سن در حالت این که قلبین دیرن بلا مطلب آلاسن درونه نفرسن و تجزیه و تحلیل ایسن بخون سوز همیشه انسانن قلبینه به طور بسته گیدر نیچه اینچه گرمشوز الان ساعته سوز اپارون زیر تعمیر که هرا بیر یری ایب تفکتی اپارون نمیلی ساعته بیر بدل بونن پیچینی آچر تجزیه تحلیل ایلیر اصلاح ایلیر دیر که قلوب واعیه اوزن واعیه در بجرده مطلب که به طور خام بدر منون قلبنه بو مطلب اپارات درونده زیر رو ایلیه و تجزیه و تحلیل ایلیه آها تو پیچ مهرانه گرد هر دمم قرار برم عوضی یرده بونه گرد قرار برم یرینده گرد قرار برم بونه بیلیر اوزون واقعه خب ازدادی که چه مؤثر دی او عبارت مخصوصا جوانمر گرک اونو کدیه دقت دیگه در انسان دنیای خارجتن معلوماتن آلوش بو دنیای خارجتن به وسیله گز دی به وسیله قلاخ دی که عمودن منافذی که انسان استفاده لید به اکیدن منحضی که معلومات انسان درونده جمع لید بیر از طریق گردی و بیر از طریق قلاختی خب اینده بیر گدیرخ بیر محیط قرار خاطرخ رقیق انتخاب لیرخ مسلمن از کار رقیق بسته اثر گویجاختی بیر قاعده ای یاد هم روایات شریف در مسئله تأکید لب و همچنین علم روانشناسی و اخلاق در علمای روانشناسی و اخلاق تأکید لیلر دیلر که طبیعت انسان بیر جردی که اخلاق دیگرانه نمیلر اغرار گترر اوجونه منتها به سرقت نگونه انجام خطر بدون توجه انسان به سرقت نمیلیر انجام خطر او دو مولوی بیر داستان زیبادت بیان ایلیر بیرور که زحمدان بگریز چون عیسی گریخت صحبت احمق بسی خونها بریخت، اندک اندک آب را دزدد هوا، دین چنین دزدد همه حقم از شما. دیر که نجور طبیعت انسان اغرده سرقت نیست، دیرسن وقتی که بر پالتار یوران سرران شریفه بنده سرران بو گرورن بر ایکی ساعتدن سورا قروف نجور اولور بوندن اینکی قروف. بیر هوا بدون بندن اینکی سن متوجه لسن شوی بو پالتاردن آلو گوزه گرسن مز. دیر احمق ننده معاشرت المخلوق بجورده. نگه ای که هوا کم کم انسانن گلر او رتوبت پالتاردن اغرور اخارر، دیر احمق ده سنین دینین بدون بین که متوجه لسن کم کم سندن علاجق بینن اپارا. پس رفقاقت مؤثر ده اوزون واقعیانی انساندن آلای بیز قفلتمز وارد تحقیقاتین که علمای بزرگ و متفکرین برابط ده انجام ورینلر. دیر سنین دینین ده افکارن ده نمیلر اله بزرگ سنن اوزویجا. بعد ده تمثیل دیگری گهگرید، دیر احمقادم گلن سنن گرمیلوه آلار نمانه مقابل ده سنه ورد تربیلی ورد. دیر اله بلگینم که سن وقتی که سوخ داشن اسکنده اتروان او اسکنه سنن آلار و سوخ سنه ورد. بلن خمسه من حیث لا یشعرده، یعنی انسان تحت تأثیر بر عوامل ده که اوزو متوجه دیر به ظاهر درسن نیز، اما سرگان متوجه اولون که بابا فلان اخلاق ناخداگاه اوز رفیقنن تصویفده. او دیگه که بیز بله تأکید اولون هم نشینه کمدن انسان گرد اوتورا دورا. آیا یلانچه این افرادنان او کسلری که دائما در پی عید دیگران دلار سن دیرن بندنی که شاید تلوین الین ازن که آمن تحت تأثیر افکار دیگران واقع المران، اما به طبیعت خاصیت بوده اتبع و سرور. غزالی کتاب احیاء العلوم دار به تعبیر غزالی منکده که روایتن علفه طبیعت انسان سروفه دیمیر سارق دیر سروف، یعنی چخ چخ اوری، یعنی بدون بینکه انسان التفات اولا دیگران روحیاتنه علاجخده. خب اینده اگر من گفتیم بر رفیقنم که افکار منحرفه وار اولدوم مسلمن بونم زهر من ده اثر ایلیجام. بر نفر گلمشتی منم یانما بو جوانلردن شکایت ایلیدی شک و تردیدیمنم. خب دیدیم بو شک و تردید سنه هاردن گلدی. این بر رفیقم وار و البته بو دیان خانم ادی. دیر که رفیقم وارده هر وقت من به ایجاد شک گلده. خب من بحث آنده دیدم آقا قرآن بله سوزه دید، هردم معلوم قرآن دوشده، هردم معلوم قرآن الله طرفیمون گلده. دیدم بابا بنو پیغمبر گرده تاریخ یازد داشت یک کلکه یلان اومده، هردم معلوم یلان اومده. هر کتابان الورده هر سوزه استدنه بندن استدلالیم و بیردنه اگر و اما گلده. بخن از نظر روانی تحت تأثیر به شخص قرار تبکشتی و دید من الان عاجب قلبشم که به شخص و تردیدی دسنرم باطلده، دسنرم نارواده، اما قدرتتون که ازمنم بونه منسلخ الیم درونم من چکردم یکم اینده او دی که افرادی که استلر جدلر معاشرت الیلر افرادی که دارای اعتقادات صحیح دیلر سنی که بیر مایهی از علم یخون آگاهی دیننن یخون هیچ وقت بو جلساته گتمدینن که سنین افکارن اوز بوجه کن مولوی در قالب تمثیل زیبا دیر نیه من دیرم احمقدن قاشکنن بی اغلبن من رفیق المجنن دی همچنان که حضرت عیسی قاشده بی اغل احمقدن بود اشاره به همون داستان و روایتی که حضرت عیسی دن منقول ده دیر الله منه بی قدرت گرید او قدرت عبارت که به اذن الله عبره الاکمه و الابره من اللهم اذنینن تمام مرض لره سفا بزدم من اللهم اذنینن اولیلره دیرلدرم اما در رابطه با بی عقل من عاجزم من بی عقل دما که احمقت تعبیر عربیسه من احمقتن عاجزم این سن بی اغلدانن قاشینم دی اونا چارت حضیر دیل اگر سن قاشمسن بی اغلدان او دی که امام علی دستور بره نهج البلاغه ده ایاکه و مصادقت الاحمق سن احمقدن گذتش دوست دل مگینم این برای این که فا انهو یرید و ان ینفعش فیزد او گزده صداقت وارده اما باطنن سنه زرده وراجاقتی پس نتیجه عبارت بندن قردشلر بو قلاغه الله بزه ارزانی ورید که بو یخش سوزلری اشیده حلال سوزلری اشیده محکم سوزلری اشیده حکمت حامیز سوزلری اشیده بو حکمت حامیز سوزلر جدر بزن قلبمزده قرار تفار و جوهره بزن باطنمزده تغییر ورد انسان چون عاقل ده انسان چون متفکر ده چون انسان متفکر ده در اثر متفکر بودن اندیشه و فکر ده انسان عوضه لر اگر انسانم فکر زیبا ده بیر انسان زیبا اولاجاقتی اگر خدای نکرده فکر غلط اولده فکر مولج اولده بیر فکری اولده که دائما ایرادگیری و بدبینی بلسه نمسلط اولده مسلمن بو بیر انسان ده که نمولاجاقتی دائما بو زندگانه با چشم بدبینی باقاجاق خب اون نجور اولور که بو صورت نفسانی انسان دوزلیل باغلانر درون انسان ده از طریق بیری قلاخ ده قلاخ نمده که انسان مطالب جماوت رو دلیجاق ده او ده امام تذکر ورر که مواظب اولاخ او جلسات ده شرکت الیاخ که اردا حلال سوز بر حکمت حامی سوز دری دانش اولاخ اونو ده مطمئن اولون bizler de sinhiyet tapmamışız bu ziba sözlerine. Elen gördü ağam Mevlevi deyiz ahmaktan kaşkınan. Ya hey der galibi diger niye elen bu mefahim-i âli bizim için de me'na vermir çün de fikr eğez olup zâiğe eğez olup de çilo kebabın tahmini ben düşündürem. Eler dile bir ki kebabı koyuram ağzıma ihsas-ı lezzet elem. Nisveş başet hıyalem derdevan tu hıyali bin der cehani derdevan. Deyir ki bu hıyalem eseri insanda bir gayet muessirdi. Bu hıyalem hardan gelir? İle bu sözlerden gelir. Hıyal nisveşti. Hem var hem yoktu. Gölge kimindi. Hem kölgenin vücudu var, hem yoktu. Bu hıyalat insana hardan arız olur? Hem onun əstəriyi ve sem idi insana arız olur. Vəzhiyali cəng şanı sulh şan. Vəzhiyali fəxr şanı nəng şan. Bir hıyal üstündə görən cəng edirlər. Bir hıyal üstündə fəxr edirlər. Bunlar hamısı bir əsası hıyalatdır. Bunlar hamısı əstəriyidir. Sən insanın dərununa varid olur. Nə cür eləyək ki, bu batın islahıla deyir, ulağın haqqı budur. Sən zibatərin sözlərin dalınca gedəsən. Əslən tərhəngin, əndişən, təfəkkürün əstəriyidir. Həmin ulaq nə olur sənin batınən cəm olur. Bir xutbəy var. Nəhqül bəlağədə xutbəyi həqqadını xum, Mevla Ali şikayet edir kufiyandan. Mən o ferazı yaddaş deləmişəm. Xahişim budur ki, bir salavat edən kesaləti. Baxın, Mevla Ali der rabite ba kufiyan neçə mouriddə ruhiyyat-ı kufiyanı dayanır. İndi mənim sualım budur. Aya görək burada illət-i failidə işgal var, Ali'də işgal varmış. Aya Ali düz rəhbərlik eləmir, düz mərdumu dəvət eləmir. Ya işgal illət-i failidə deyil, illət-i qabiliydi. Yani o merdumda kabiliyet yokmuş ki Ali'nin sözlerin alalar. Bunlardan sonra istintac edeyim hem mesail ve o afkar ve endişeleri ki elen bizim camiimizde rişesi var istedim netice alam. Bunlar hamısı mukaddemedir, neçe neticeye. Baran ki der letafet-i tab'aş hilaf nis der bab lale ruyedu در شوردار هست. آیا لطافت علت فاعلی باران را سوز وار خیلی بارانم خاصیت تمام عیار ده اما شوردارده عوض لاله نمید او ده گورجاخته چیکان گورجاخته پس علت قابلی ده گرک اولا اینده علی در رابطه با کوفیان Görün ne cür danışır. Ya ahlel kufa. Muneytu minkum bisselasin ve isneyn. Ben giriftar olmuşam, muhtela olmuşam sizlerden ey merdumanı kufa. Üç dada ve iki dada ki mecmuen beş dene hislettir. Sommun zavu asma yahçı kulaklarız var. Ama kel. Zavu asma summun zavu asma ve bukmun zavu kelam yaxşı danışanız ama haqqa yetişəndə lal olur danışmırız emən zavu absar körür ama gözü yaxşı görür məsali ama körür Ali nə mənistir deyə Bir yani o kulağı ki hakikati tapa onu tapmamış. O gözü ki gelek hakikati tapa tapmamış. Ya o dili ki hakkaniyetle danışa oraya yetişende ne olur lal olur. La ahrar sidqin indel liqa Vakti ki insanla mülaqat edirik, münafıqana barkur edirik. Böyle saf gelmeyen kabağa. Ve la ihvan sıqatin indel bela. Deyir siz ihvan beraberani ki kabili itimad olaz biz sizin ipizinen bistilah uyuya girah. Bu cür diyoruz. Ve la ihvan sıqatin indel bela. Giriftarçılıklarda rahat insanı rahat ederiz, geliriz. یاش با هل ابل. علی کوفیانه تشبیه لر دریه. دیر وقتی که چوپان و راعی دولت گتی کناره بو دولت داغلون رار چوله. Gedirəm bir dəstəsini cəm edirəm, qoyuram bir dəstəni, məsələn, yığışdırıram bir məntəqəyə. Gedən o birisi dəstəni yığışdırıram, gələn görəm bu dəstə daxılıb gedir. Daimən fəqr və fəlakətdir. Baxın, Əli deyir, qulaq varızdır. Yaxşı da eşidiriz, amma kərdi. Nəmədən kərdi? Həqiqətdən kərdi. Həqayıqı bəyan edəndə narahat oluruz. یا اگر نراحت دو علمسد کنارمدن بی تفاوت گیچیرید. بخن بیر جریان ده تاریخ ده علی دلائلن زشدید بیر سیزده قلاح وار اما چری گز وار چورور دل وار لالر. یعنی بخن حقیقت دلیجه دورید استمرز واقعا بیر تحول و دگرگونی سیزده ایجاد اولا خواستن توانستن هست اگر استساز اولوف اما استمرز هرز حق دلیجه دورز حیاهو دلیجه سیز خونم یغشرز بیگیره خونم در میدانمان چکرز. پس بودی چی علی استیر اشاره دیگه او علت دری که کوفیانه کوفه لده. اینده بیز دگرش بخواه دراغ آیا بو صفاتی که علی دیر نهج البلاغه ده متاسفانه دیرلر که حساب ابجد دردن جان کوفی نم بیرده بیلمیرم انشالله که یالان دی. اما بو صفات دراغ آیا بیزده وار یا یخ دی به طور کلی. بابا علی 1400 ایلد نهج البلاغه سه الده دی بو نسخه شفابخش الده دی. این من استمرم عمل الیم هی دیرم بابا با اسلام نم اسلام ده خب سن عمل الیم سن که الیسن که نیت عمل یخونده. علی جلل حق دانشون نراحت اولد. نیه بوده بو سوزو دیدیم نیه مثلا اولده دیدیم. پس یورز علی تشبیه الیر بیر حرکت تاریخ ده مسئله کوفه بیر بعدی از تاریخ اختصاص یخونده. پس علت بویده کوفیان دا اسما سم ازون واعیه یک بوده واقعا استمردیلر سوز ارگنیلر اقراض دیگر وارد دیده. اگر غیر بوستیده عبید الله عبدالیت بجره بلمز دولاره تشیده لیه بر پس علیه حسین بن علی. پس معلوم دیشه بر اساس فکر دورمش ایده دورمش بیر اصول دورمش görmüşler ki her yerde çarxışı kudret var o yan tarafından gezirmişler. Bugün gelir nirx budur. Mesela terzeliğin filan hakim gelir idesi budur, tefekkürü budur onun perçemenin altında sine vururuz. O yan taraftan o geçir bir ayrısı gelir hakize yoruşuruz orada da sine vururuz. Bak Ali istir bu nüktelere işare diye. Allah niye senin vücudunda kulağı koyup hakkı budi. Eğer bu kulaktan istifade eylemesen ruz-ı kıyamette senden şikayet edecektir. Bu da rabıta ba felsefeyi kulliye kulak. Ama o mesiyetler ve günahlar ki insan bir vesileyi kulak ne melir eşidir. Ağa sen dime ginen bundan ki filan ağa gıybet eledi, kurtuldu çıktı gitti, sen de kulak astın. Sen de o cürmüde şerikin. Gıybet-i bedguluk. Ağa siz biliriz el an. Gıybet ki sehlidi. Buhtan rahat birbirimize buhtanı biz deyirik. Bidun mutalaa, bidun dikkat. Gıybet ki haram, günah-ı kebire, ondan yukarı ibaretti buhtan dimaklıktan. Aha filan dedi nispet verir terefe gelir anlaşır vallah tallah illah ben esen böyle sözden haberim yok da rahat nispeti veririm. Hop indi ben gedirem gıybeti eşidirem.
انشاءالله جلسات بعدی در مستثنیات غیبت دیجران که گناه گلاخته دوزد غیبت حرام ده. اما اونی که مورد ده استثناء اولده که اشکال یهوده بیره الان بیزیم کنن اتموشم برده اشمیز اله غیبت بدگلوخ ده او دستان علیه ندانشرخ بو دستان علیه ندانشرخ اما هدف عبارت ارشاددان خلق بیدار لماخلقدان تاریخ برده دیره کوفیانن دلیجه دانشرخ بلار هموسه بازگو کردنه بیر هدف مهم میده. اگر واقعا بیر هدف مهم بوده بیره عبارت مقام نصیحت و ارشاد دا اگر بیر نفر غیبت و بدگول و غلصه اشکال یک بوده. اینده استرم عرض الیم کفاره بوین که من غیبت لمشم نمرد. روایت منتسب به رسول اکرم کفارت الاختیاب ان تستغفر لمن اختبته کل ما ذکرته. برده فقه ها بحث دیدیلر که الان من بیر کستن غیبت و بدگولو قدمشم یا خیر جلسه ای که غیبت و بدگولو قلقته ارده اتموشم اشید میشم. خب اینجا پشیمان اردو نمیدیم کفارت نمیدیم. برده بعضیلر بحث دیدیلر شیخ مرتضای انصاری کتاب مکاسب ده بحث غیبت ده بزرگ بزرگ بیرور گره آیا غیبت ده مانند حق مالی که میدی؟ اگر من بیر نفر مالانه تلف ایلیم خب گره که دم نمیدیم استحلال ایلیم دیم آه من سنین فلان مالان تلف ایلیم گره نمیدیم جبران ایلیم تا او من حلال ایلیم گرخ آیا غیبت ده مانند حق مالی که منده گرخ صاحب حق اسقاط الیه ابراء الیه من ذممه تا مادامی که او صاحب حق من ذممه بری المسه من مدیونم طرفه گرخ آیا غیبت ده اجرده. پاره روایاتتان استفاده لور که غیبت ده مانند حق مالی که منده گرک گیده سن طرفی گره سن طلب هلیت لیست. اما پاره روایات مثل بر روایتی که الان او خودم حفص ابن عمر پیامبردن نقللر که کفاره غیبت لمخلوق اینده من قلاغ آسرام غیبته خب جور میده منون توانه نمده دیر توانه بوده که طرفه استغفار لیستن هر وقت یادان دوشته بندن این که بو غیبت من اشید میشم یا بو غیبت بدگولوغ ایلمشم کفارسه بوده که استغفار الیسن هم طرف چن استغفار الیسن هم ازون چون استغفار. استغفار دا طلب مغفرت و بخشایش از ذات اقدس الهی دی بار پروردگارا هم منه باغشلاگینان هم اونه باغشلاگینان. شیخ انصاری بجور اختیار الیر کتاب مکاسب ده بویرور بویی که بیز دیاخ غیبت همچون حق مالیدی ادله و روایاتتان استفاده اول بود گرچه پاره از روایات دلالت الیر مانند حق مالیدی. پس احتیاط بهتر در صورتی که مقصدس علمسا یدسن طرفتن طلب هلیت الیسن اما گرورن مقصده وارده یا خجالت چکیرن یا دشوار ده بلن چنکی گیدن هلیت الاسان دیر او صورتده تکلیف بارد ده استغفار الیسن هر وقتی که او گناه یادان دوشد یرن اللهم انی استغفرک لی و له پروردگارا من سنن طلب غفران الیرم هم او شخص چه həm özüm üçün. Bəs burada da örgənə, əgər bir dənə cürmə mürtəkib olduq, rahat kinarından geçməyək, elə bil şirini bağlava yiyirən, qeybət edən bədquluq, qəşən rahat deyəsən, güləsən, ərz namusu digərini qoyasan, arada o mürəttəb danışasan, kinarından rahat hücür döyür. Gələk istiqbar eləyəsən, ta mucibat-ı qufran səndə fərahəm ola və mucib olmayan ki, bir dənə qeybət və bədquluq baiz ola sənin duaların müstəcab olmayasın, özgənin məzləməsi boynunda var da, məzləmə fərq eləməyəcəkdir. Ki malını xəraplayasan, ki avru, ki avru bir mərahib balatər əz malı bir insandır ki, insan sədəmə vura bir insana, əgər vaqiən biz bu əhkamı əməl eləsək, durdan və bu aləm qulistan olacaqdır. Mütəəssifanə uzun vaiyyə yoxumuz. Pəs bətəvr xülasə, ərayızımı xülasə edən bu cümlədə imam buyurur, Allah bər əsası bir hikməti bu qulağı xəlq edib, hikməti budur ki, bu mədxəldir sənin qəlbən. Qəlb yəni sənin fikrin, təfəkkürün, sənin bu fikrin qəzanı hardan alır? Bu vaxtdan alır. Sözlərdən alır. O mətalib ikar. İndi gör günəm, zirzibilis bilən yığışdırasan, ya durdu mərcan yığışdırasan. Əgər zirzibil yığışdırdın, bu batının zirzibildir. Əgər durdu mərcan yığışdırdın, batının durdu mərcan olacaq. Tələluq var idi, şua var idi, qeymət taparan. Səngin qeymət olan, dəyək sənin ucuz satmaq olmaz bilən. İnsanı ki, darayı vizan oldu, qeymət oldu, ərziş oldu, o da rivayətdə deyir ki, Ələ yədəu hurrun, yədəu hazihil lumazətəl əhləhə. Məhsən deyir, ay azad mərk yoxdur ki, lumazə. Lumazə biliriz yəni, yəni insan qəzanı qoya ağzına, çeyni, onun ateşiyə. Heç ki, rəqbət eləməz onu yiyədə. Deyir, nəcə bu mərdum dünyaya yapışıblar? Dünyanı təşbih edir lumazəyə. Deyir, azad mərd yoxdur ki, bu lumazəni, bu dünyanı qoya əhli dünyaya. Bilirən sənin qeymətin nəmədir? Sənin qeymətin behişdir. Gözətdə sözün behişdən kəmə satmadır. Bəs azad mərd darayı nəmədir? Azadiyə səm olacaqdır. Qəşəng mətalibi dərunında cəmalar görəcək. Salavat. As-salamu aleykə ya Aba حلّك بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حالات حضرت علي ده yazırlar ki bir günü gece peygamberin mehzerindeydi. Bir ya Resulullah icazə verirəm mən bir sual isəndən sual edeyim. Hazret buyurdu ki ya Ali ne'me sâil والمسؤول والمسؤول عام نه زیباده که سنین کمین آدم مندن سوال دیگه یا علی هر سوالم وار سوال لگه حضرت سوال داده که یا رسول الله ایل اعمال افضل فی هاز شهر هنس عمل فضیلتی با آید شخراخ دار و واقعا درس دیده در هنس عمل انجام برخ که فضیلتی بیشت شخراخ دار حضرت بوده که الورع و انوهار الله پرهیز از گناه تا انسان گناهدان ازن خالص لمیفتی مسلمن واجبات و اثر مطلوبونه ایلم ایجا اینگه الورع عن محارم الله یعنی گنده غیر از ماه مبارک ده 10 دنه یلان دانشردم حد اقل به 8 دنه اتون بویم کنه اقل 2 دنه حد اقل لگید اگر گیدیدیم خیابانلارده پرسه بررم خلق ناموسونه باقماغا دلیم ترکیلیم با آن نامی اعمال یازلیم بو الور اعمال بناره بی کچیک گردیم دید بالاترین عمل ورع و پرهیز از محارم خدا ده بعد علی دیر گردیم که گونه های مبارک منن عشق جاری آده سؤال لدن یا رسول الله ما و کیفه نزد سنه سیز آغلادر یا رسول الله جواب ده منه بوده که ابکی لما تستهل فی هاد شهر علیکه دیر علی جان آغلران او داستان که او حادثهی که سنین که با آیدا نازل olacak ده گلجاک کنه 40 ildən sonra vədəyə peyambər əməli olur. Dedim ki, ya Rasulallah, nə olacaq? Dedi, izin bəsə, əşqəl əvvəliyinə vəl axirin, şəqiqə ağır nağətə səmud, və qəd zərəbəkə zərbətən ələ qərnək, və xuzbə bəhə ləhiyyətud. Ya Ali, görürəm ki, bu ayda, عشق الاولین و الاخرین گلیر بید ضربه سنین مبارک پیشانن ورور سنین مبارک محاسنین باشن قانینن نمولاجه خدا بولاجه سبحان الله علی اوتومشت رخت خواب مرزن دیدی که بعد از دوی که ضربنه ورمشتلار حضرت ازلده امام حسینه Dedi Hüseyin can, Resulullah bana 40 il bundan qabaq demişdi ki, sənə bir zərbəy vuracaqlar ki, mahasının xidab olacaq qanından. Hüseyin can, sən də mənim sahim Kərbəlada, bir zərbəy vuracaqlar ki, mahasının xidab edəcək qanından. O hansı zərbədi hərmələrin oxudu ki, həzrətin zihnəsində qararsa, Hər nə səy elədi pişruğdan bu oxu çıxardan qadir olmadı. Daldan bu oxu çıxardan da yadırlar qaçarəkdəm o kəlmi izab. Qanmanəndim nafdan kimin cəyanları. Bu qanları yığışdırırdı mübarək nəhazınına yaxırdı. Dedi elə bu cür gedəcək amcəddimin məhzərinə. Allah
Asr-ı vaxtidir Hüseyin Kabe-i Aman'a düşüp Baş yara Sine yara Amma Armadan bazmin qaran Yorulan can aparım Silve-i yar görüp Huşa gedip kan aparım ne yarar fikrini ne tabibu ne devam hizli mebhut eliyiptir ne su istir ne gaza imamın zemu ne şehid amin ne kızları ne kargahı görür elde Zeynep'e bakmış fakat Allah'ı görür baş koyup kançı şefaat üstüne per bu yerine Rize kumlar bürüyüp zahmini daru yerine uhdeyim ağzına uhdeyim ağzına kan ile dolup su yerine merhaba aşık mumtazına aşık yaradan yâre bak yâren gören hiç dile gelmir yaradan nâcahan gördü Hüseyin tetrine memur gelir zulmet-i kufrin içinden acaba nur gelir Sa'din oğlu eliyip gelmece mecbur gelir Kufenin ehli kimi kaldı zelaletten de cür. Sedin nanezi buğri, çokların dünya malıyla vede verirdi. Dünya malıyla ferih verirdi. Bir tane cevami mesrani, cerrah idi yara bağlayanıdı. Şemşiri verdi eline, dedi ki o yaralını getire yetsin. İmam-ı zaman bu deştine cesaretlendi de harcidi. Ama bilekere tehdid iledi, tehdid bir merc iledi. Cevan gelir bir tarafı katını kap. Zikri incin ile sergerm idi, şemşir beden. Gitti kodağlar, onu etri Hüseyin eyledimez. Gördüdür yar eldir, sine yara, kalbi sürçez. Gördüdür yar eldir, kalbi yaran sine sürçez. Ne der fikri fakat kaziyen hazat-ı dedür. Germi mihrabe düşüp germi münazat-ı dedür. Dedi harici bile Kur'an okumur. Bunun bile güzel gözleri var. İcazi lehcesi var. Güzel Kur'an okur. Dedi yaralı kimsen seni ben mehzi fezilet görürüm. Bakıram bilgelerim nur-i hakikat görürüm. Sen nece kargısın ehl-i şeriat görürüm. Secdeden alnını kovzat eleme suz-i gudam. Bu ne seccadedir, kandan bürüyüptür bunlar an. Can-ı metrem budur, yaralıp sabredirsen bu koşun. Cismine vırdıkça yara, sana kurban niye nifrin ile müzem bulara. Beni mebhut eledin, roşen ile meselenin. Öldürür şufenin ehli, ne günah üstüde seni. Onda abi kan dolan gözlerin açtı. Dedi Nesra'yı yemen, hadi nesli beşerem. sözüm əhdi vətənimdən, odur ki dərbədərəm, nicaran olmaq, yuxundan da sənin bağın xəbərəm. Şah-ı eşq üzrə düşən, Yusuf-i qulb ilə hənəm, o Hüseyin ki gecə İsa sənə dördürdü mənə. Səs ver Yusuf, vah vah vah vah, Yusuf, tanıyandan sonra düşranın qədəmlərine şahadətinin dedi müsəlman oldu. Əbilə dağcan, hansı yaraların əziyyətin, gedim cəbim gətirim yaralarıma mərhəm qoysun. Ağırdı zəhmət çəşmə, bu cümlədə şəhid atalarınla, cəvanə əlindən gidənlərdən hüzünsünürəm, hamımızdan iltiması dua. Allah inşallah canı özünü asın belalardan, hifz eləsin mənim də axir ərdim. Mərit çoxdur, giriftar çoxdur, dərdimən çoxdur, iltiması dualiyyən. Dedi nəsraniyyət, əl vurma bu yorgun bədənə, mərhəmül faidə verməz. Susuz əldə ölənə, öldürür çəkməni, fikr eyləmə xəndər yarası, öldürübdü məni çoxdan, əl yaşmər yarası. Yahusin!
Allah hamımıza əcr etsin, tək-təkizdən, ağalardan, hanımlardan iltimas dua varım.
Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahumma salli ala محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله وحدك وحدك لا شريك لك أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وذو الأسماء العظام وذو العز الذي لا يرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
بار پروردگارا اسا السلام ناقابل بجمع محضر مبارک آقا امام زمان یتیل موجبات رضایت و بزرگوار به جمع دن فراهم لد امر فرج و بزرگوار به تعجیل لد و بزرگوار نهوائجین به جمع نهوائجین بلا عاجلن غریبن یسرن عافیتن براورد بخیر لد پروردگارا مرضای مسلمین مخصوصا مرضای منظور شفای عاجل کرامت لد پروردگارا برهانی بزرگ نفس مزوا بویم پروردگارا همیشه فضل کرمنن بزنم رفتار لن پروردگارا توفیق برگنن که فیوزات شهر الله الاعظم من بهره کافین افرا پروردگارا و ایام لارزه بزنم